Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Mėly Marijos radio klausytojai, kaip jau girdėjote, su jumis laida Juket komentaras. Šią laidą vedu aš, kunigas Nerijus iš Vilniaus Šventosios Teresės parapijos. Kartu su manimi Vilniaus Šventosios Teresės parapijos jaunimo atstovė Ieva, o prie pulto Rimas. Ir šiandien mūsų klausimas jau 503. Ir klausimas skamba taip. Ką vadiname kontemplatyvę maldą?
Kontemplatyvi malda yra meilė, tylėjimas, klausimasis ir buvimas Dievo akivaizdoje.
Atsakymas trumpas ir lyg ir aiškus, bet kartu yra neaiškus. Nes toks žodis kontempliacija visiems yra sudėtingas. Dar kai malda pasakai, tai jau būna nelengva, bet jau vis tiek malda, tai dauguma jaunimo supranta, kontempliacija yra sunkiau. Aišku, gal galima pirmiausia užduoti klausimą, ar visi pašaukti kontempliuoti?
Geras klausimas. Jeigu jis žino, kas yra kontempliacija, galbūt ir gali kontempliuoti. Bet man atrodo, reikėtų pradėti apskritai kalbėti, kas yra kontempliacija. Ir čia jau jūsų klausčiau atsakyti.
Tai matai, kas yra kontempliacija, tai yra pasakyta, kad yra malda, kontempliuojoji malda yra meilė, tylėjimas, iš tiesų klausimas, iš tiesų savo širdies atverimas, tyliai maldai klausytis paties Dievo. Ir, kaip sakyti, šventieji, kurie kalba kontempliaciją, kalba apie įvairius jos lygius iš tiesų, bet dėl to ir kiekvienas krikščionis pašauktas vis dėlto kontemplatyvę maldą. Jeigu prisimenime, kažkada kalbėjome apie šventąsias mišes ir šventųjų mišių esančią kontempliaciją, irgi tokia atrodo trumpa, bet mano širdies ir žvilgsnio nukreipimas į Dievą. Iš principo, kontempliacija tai yra Dievo meilės patirtis, nes tai yra atvira širdis ieškoti tos tokius Dievo meilės, nes širdis, kuri trokšta patirti Dievo meilę. Ir dėl to pirmiausiai kontempliacija prasideda panašiai kaip ir eucharistinė liturgija. Visą laiką turi būti pirmiausiai, turi būti atvira šventosios dvasios veikimui. Pirmiausiai tikrai atsiduoti šventosios dvasios veikimui, pirmiausiai atsiminti, kad esame Dievo vaikai ir kad be Dievo veikimo mes nepatirsime nei maldos, o ypatingai kontemplatyviosios maldos.
O aš tada iš karto klausiu, iš principo, kad kontemplatyvi malda yra meilė, kad tai yra buvimas Dievo akivaizdoje, man pakankamai aišku. Bet kodėl yra tas tylėjimas ir klausimasis?
Nes kontemplatyvoj maldoj, norint pat Dievo meilę, reikia leisti kalbėti tam, kuris tave myli. Nes vat, kaip yra tas tokio, maldoje mes esame pratę mes kalbėti, ne, tokia, turim, tai tą tokia, mes ir vadinam tokia žodinė labiau malda. O kontemplatyvioji malda, tai yra kaip mano širdis ieško tos meilės ir dėl to tame tylėjime stengiuosi išgirsti Dievo balsą. Ir dėl to, pirmiausia, kalbame apie tai, kad yra būtent meilės, ypatinga meilės patirtis, būtent tylint ir klausantis, kaip Dievas į tave prabyla.
Bet aš tada nesusiju savo, nes man santykis iš principo yra su Dievu svarbus. Tai jeigu aš jam nieko nesakau, tai yra tas toks tik tylėjimas visiškai nuo nulio, visiškai nieko neatsinešant, jokios intencijos, jokio klausimo, jokio absoliučiai nieko.
Matai, čia yra įdomu tai, kad kaip tik viską atsineši, visą save Dievui, ne tai, kad kažkokį tik tai klausimą, bet būtent kontemplatyvioje maldoje visas žmogus dalyvauja ir visą gyvenimą atneši ir leidi Dievui vat, savo visą esybę ir širdimi ir kūnu visą kuo patirti. Aš lankiausi Ispanijoje Šventosios Teresės keliais, Šventosios Teresės Avilietės keliais ėjome piligriminę kelionę. Tai būtent Šventoji Teresė ir Šventasis Jonas nuo kryžiaus, kryžiaus Jonas laikomi tos kontempliatyviosios maldos tokie ypatingi mokytojai. Tai ten yra vienuolės savo liudijimuose pasakoja, kad kai šventoji Teresė panirdavo į kontemplatyvę maldą, tai jinai net nuo žemės pakildavo. Ir sako, kai kurios net eidavo padėti kokį kilimėlį ten pastumti, žinai. Tai va, tai aš prieš eidamas į šią laidą ir galvojau, nu taip, ar jeigu manęs paklausim, ar aš tuo tikiu, kad taip galėjo. Tai pasakysiu taip, manau, kad ne čia esmė, pakyla, nepakyla žmogus, bet esmė, kad rodo, kad kontemplatyvioje maldoje tiek žmogus dalyvauja, kad jis dalyvauja visų savo kūnų ir sielą ir patiria Dievo būti. Taip sakant, visas jo gyvenimas jungtas į Dievo meilę ir patiria Dievo meilę. Ir reiškia, kad būtent maldoje ne tik tai mūsų mintis ir širdis, bet tikrai visas žmogus, reiškia, kūnas ir siela pilnai dalyvauja. O jau ten tos fiziologinės, tos įvyksta ar neįvyksta, reikia tikėti ir pasitikėti ir galbūt tikriausiai įvyksta. Tai, bet sakau, man atrodo, ne tai yra esmė ir ne tai duoda ženklą, kad jau tikrai tu panirai į kontemplatyvę maldą. Nes Romoj pasivaikštant, tai gali pamatyti, kad žmonės taip pat yra nustovi virš žemės yra ten padaryta, bet ten toksai iliuzinis labiau dalykas. Tai va, tai kad nesusipainiotumėm, prisiminti, kad tai yra malda, kurioje klausausi Dievo ir visas įsijungi tą maldą, kontemplatyvę maldą.
Ir dar mes čia prieš laidą truputį išnekėjom ir man iki galo aišku vis dėlto apie tą matymo jutimą. Ta prasme, kad čia yra tylėjimas, klausimasis. O kaip yra su matymu? Nejaugi negali būti kontemplatyvi malda vaizdinė. Ta prasme, aš negaliu kontempliuoti, melstis, žiūrinti Dievo atvaizdą, Jėzaus atvaizdą.
Na, tobuliausia vis dėlto ta kontemplatyvioji malda, tai žiūrėjimas į švenčiausią sakramentą. Tai yra gyvąjį Jėzų. Tai tada, kai mano žvilgsnis susitinka su gyvuoju Jėzumi esančiu švenčiausiame sakramente. Jūs skaitam tą paveikslą, jie kaip tik labiau gali trukdyti ir mums labiau, jie padėti gali tokiai pradiniai maldos, galbūt fazijai susikaupti visą kitą, bet paskui vis dėlto turi būti tas toks tylėjimas ir noras pamatyti būtent Jėzaus žvilgsnį. Paveikslė, na, nežinau, kiek ten galima tą, galima aišku žvelgti. Kiti žmonės sako, kad mato, kaip Jėzus dairosi paveikslę. Tai va, bet vis dėlto tai yra tas pajautimas paties Dievo žvilgsnio link manęs, tai vis dėlto reikalingas, kad niekas netrukdytų, arba tas žiūrėjimas į Jėzų esančiame švenčiausiame sakramente.
Tada toliau dar čia yra toks tekstukas, kur rašoma, kontemplatyviai maldai reikia laiko, pasiryžimo ir pirmiausia tyro širdies. Tai mano klausimas apie tą tyrą širdį. Ar negali net yra širdis ateiti kontempliuoti, nes gyvenime tai būna, kai tau yra blogiausi gyvenimo momentai. Būtent tada tu nori labiausiai trokšti to artumo.
Tai yra čia vat skirtumas, kad kontemplatyvė malda patirti pilną Dievo buvimą reikalinga nutyrinta širdis, nes kol tavo širdis yra netyrina, yra nerami. Vis dėlto, kad patirti tą tikrą kontemplatyvę maldą, būtent reikalinga ramybė, kuri kaip šventosios dvasios dovana ateina, mane įveda į tą ramybę ir tylą. O kol širdis netyra, jinai yra nerami, jinai trokšta Dievo atleidimo. Ir už tai norint patirti kontemplatyvę maldą, pirmiausia reikalingas tas tikras susitaikinimas. Ir nuo to susitaikinimo einu prie to tobulo santykio su Dievu, nes kontemplatyvioje maldoje mes patiriam būtent tą tobulą Dievo prisilietimą prie manęs. Ir dėl to būtent kalbama būtent apie tą tyrą širdį. Ir jeigu noriu tikrai patirti tą kontemplatyvumą, tą ypatingą Dievo meilę, tai turiu pereiti, kad tikrai nusiraminčiau ir patirčiau šventosios dvasios veikimą. Pirmiausiai nuo atleidimo patirti gailestingumą Dievo ir tada nuo to gailestingumo patirti, kad man reikalinga, kad aš trokštų pamatyti Dievą, patirti Dievą, su juo susijungti, su juo susivienyti, bet kol net yra širdis, tai kaip aš galiu susivienyti su Dievu, man visą laiką kirbės, tie momentai man vis primins mintyse, kad čia yra klaidelė, čia yra dar nesustaikinimas, dar čia, čia, čia. Ir tai trukdys įeiti tą absoliučią tylą ir klausytis Dievo. Bet ir tame, kaip sakyti, tai yra tokie pradiniai žingsneliai, kurie padeda įeiti į tą artimą santykį su Dievu, nes per tai parodo, kurioje vietoje turi susitaikyti. Todėl vėl nereikėtų taip paimti ir taip priešinti, supriešinti, bet ta netyra širdis, tai trokšta tapti tyra širdimi. Todėl netyra širdis trokšta išsityrinti, susitaikyti su artimu ir su kitu, nes net kaip su kitais esam nesutaikę, pikti, suirzę, tai net ir paprasta malda Dieve mūsų ar Sveika Marija yra sudėtinga melstis dažniausiai, nes tada mintis mūsų visur sukasi apie kažką, tai tas akmuo mumyse, kažkam aš netleido, kažkas man netleido. Ir būtent kontemplityvioje maldo reikalinga tyla, kad tikrai Dievas į mane prabiltų. Kad ne aš kalbėčiau Dievui pirmiausiai, nes aš ateinu kalbėdamas, jau reiškia, vis tiek eidamas prie tos kontemplityvios maldos, vis tiek įeinu ją per tą tokią galbūt ir žodinę nusiteikimą, laiko skirimą, širdies nutyrinimą ir tada ateinu į tą tokią tylę maldą, kontemplatyvę maldą.
O jūs dažnai tokią maldą praktikuojat? Nes man atrodo, kyla toks klausimas, nes, nu, ta prasme, tokiai maldai, čia yra labai daug, reikia ir darbo, ir laiko pasiruošti. Ta prasme, man kaip milijonai veiklų veikiančiam žmogui, tai ir tą, ir tą, ir tą, ir tą padaryti, ir dar negana to reikia nusiraminti, kada rasti laiko nurimti, visiems atleisti, visų atsiprašyti.
Nu, čia toks sudėtingas klausimas, kuris reikalaujantis tokio liudymo. Ir tikrai turėčiau prisipažinti, kad, na, nesu aš vienuolis ir tikrai tokios, at, tos kontemplatyviosios maldos, kaip Šventoji Teresė ar Kryžių Šventasis Kryžiaus Jonas, ar kaip kai kurie ir dabartiniai vienuolynuose esantys vienuolė ir vienuolės patirtų tokią maldą, tai turiu prisipažinti, kad ne, nesu taip. Bet galvoju, kas kartą vis tiek, na, kai laiko skiri maldai, tai patiria tą tokį kontemplatyvumą, gebėjimą nutilti, ypatingai, kai ateini į adoraciją, tai vat, tada gali patirti bent galbūt tokius, galbūt nepilną, ne tą tokią tobulą tą kontempliacijos maldą, bet bent jau tą tokią kontempliaciją įsižiūrėjimą į patį Jėzų ir pajausti jo mylinti žvilgsnį link savęs.
Man irgi atrodo, kad šio laikiniam žmogui, man atrodo, tuo labiau miesto žmogų tas kontemplatyvumas yra ko ne neįmanomas, nes...
Kodėl tai... yra įmanomas, tik tai reikia, kaip sakyti, ne tik atrasti laiko. Mes vis sakom, laikas, 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 visas laikas yra mūsų laikas. Ir dėl to, žiūrėk, prasideda katekizme kalbėjimas, sakot, kontempliacija, tai pirmiausiai tai reikia pasirinkti kontempliacijos laiką ir trukmę, kuri pradeda širdis atsiveria būtent valios sprendimu. Taip sakant, aš turiu būti tikrai nusiteikti savo valią, turėti norą, troškimą. Kol to neturiu troškimo arba noriu tik tai likti prie paviršutinės maldos, tai tada visą laiką rasiu pasiteisinimą ir tą patį lėkščiausią pasiteisinimą neturiu laiko ar esu miestietis, bet mes galėtume tada pradėti diskutuoti, ar tikrai miesto žmonės turi mažiau laiko nei kaimo žmonės, nes kaimo žmonės dar labiau kartais turintis ūkį kažkokį, gyvulius, kuriuos augina, tai dar žinai labiau priklausomi, nes turi ketvirtą ryto tenais iki pat vakaro. Ten galbūt taip, žiemos metu vėl yra kitokie procesai prasideda, bet tada vėl galbūt kiti dalykai trukdo. Tai čia nepasteisimas,
bet
matai, tas
bet visas, nu... vis tiek, visuose žodžius yra tas dalykas laikas, kuris man tai asociuojasi, nu, su tikrų laikrodžių ir sekundžių tiksėjimu. Kai tu susiplanuoji, tarkim, penktadienį vakare eiti į adoraciją, 8 valandą, tu dirbi, pavalgai, nuvažiuoji ir visas toks po visos savaitės dar vis tiek esi pilnas emocijų. Ir, o sielai pasakyti ar dvasiai, o dabar va, va, nuo šios sekundės, 00, tu čia ir dabar. Ir tu ten atleidi visiems ir paši, man tai skamba biškai neįmanomai. Kad toks, nu...
Neįmanomai, jeigu mes taip nusiteiksime, bet yra viskas yra įmanoma, pasikirsit laiką ir į tą reikia eiti. Taip, kaip tu sakai, jeigu tik tai va taip sudėliosi, tai iš karto atėjęs nenusiraminsi, bet jeigu skirsi valandą ar dvi ir sakysi tą vakarą, jeigu ten va, Vilniuje gyvenantis esi, yra Dievo gailestingumo šventovė, sakai. Ne 20 valandą šventosios mišios, sakysi, pusę 8 nueisi. Visiems, nes kas vakarą yra, dabar jau ne tik sekmadieniais, kas vakarą yra 20 valandą šventosios mišios, tai 19.30 sakysi, nueisi iš pažinties, susitaikysi. Tada nusiraminimu sudalyvausi pilnai šventosiose mišiose ir tada dar liksi pratęsi savo maldą adoracijui. Tai manau, kad tada įmanoma. Bet taip, jeigu sakysi, paskiriu tą laiką, įlėksi jį ir tada sakysi, viskas, Dieve, tu dabar man turi kontempliacijos. Nu ne, turi būti vis tiek nusiteikimas, pasiruošimas, bet net ir einant į kur nors į tą kontemplatyvę maldą, jau eini nusiteikęs, bet jeigu tik tai staiga vaikšniai po miestą, oba, užėjusi bažnyčią atidarytą. Bet ir tai gali patirti, nes, na, jeigu tikrai valia trokš, kūnas vis dėlto greitai pakankamai nusiramina. Sunkiau būna taip, jeigu ateinu tikrai su daug rūpešių, su daug neatleidimo, bet galbūt kaip tik tas laikas, adoracija, kaip tik ir padės galbūt atleisti, permastyti, atiduoti viešpačiu tai, kas yra šiuo metu sunkiausia. Ir dėl to nereikia bijoti, kaip sakau, nereikia priešinti šių maldų, nes kartais to ir to reikia žmogui, tai galbūt kartais net labiau reikia, kad patirčiau gailestingumą, išsakyti viešpačiui visus savo sunkumus. Tai dėl to to nebijoti, bet prisiminti, laikas mums Dievo yra dovanotas ir mes turim atsakingai su juo elgtis. Man pakuždėjo, kad Rimas turi klausimą.
Taip, aš būdamas prie pulto klausiau, labai įdomu, ir kilo toks klausimas. Jūs kalbėjote apie išsakomosios maldos su žodžiais, palyginimą su kontemplatyviai, kad nereikėtų galbūt supriešinti to. Man kilo klausimas apie charizmatinės maldos būdą, kurios metu daug galbūt skiriame dėmesio pojūčiams ir galbūt šita malda šiek tiek kritikuojama dėl pojūčių vaikymosi. Kartais pabrėžiame, kad nereikėtų jų vaikytis. O klausydamas apie kontemplatyvėją maldą, taip pat labai daug girdžiu apie patyrimą, apie pojūtį, kad jos metu liktai siekiama to pojūčio patyrimo. Tai kaip yra kontemplatyvioj maldoj su pojūčiu, potyriu ir kokia jinai yra, jeigu nebūtų to potyrio, kiek jisai turėtų būti tikslas patirti Dievo artumą kontemplatyvios maldos metu?
Taip, geras klausimas ir sakyčiau, čia reiktų tik tai atskirti Dievo patyrimą nuo pojūčių, kurie yra charizmatinė maldoje ir charizmatinė maldoje labiau bandome savo visais labiau tokiais fiziniais galbūt pojūčiais patirti Dievą. Tuo tarpu kontemplatyvioji maldoje labiau yra širdies malda, tai yra vidinė malda. Tai va, tai tas toksai, aišku, nereikėtų vėl sakyti, kad charizmatinė malda nėra širdies malda, tai yra širdies malda, bet ji labiau per tokį išorinės patirtis, išorinį tą tokį džiaugsmą norim patirti Dievą. Tuo tarpu kontemplatyvioji malda yra širdies patyrimas. Ir vat įdomu, kad kontemplatyvioji maldoj, nu iš tiesų čia tokia labai plati iš tiesų tema, reiktų daug daugiau ir laiko ir galbūt tų, kaip sakyti, šventųjų mokytojų veikalų paskaičius pažiūrėti, nes ta kontemplatyvioji malda, kontemplatyvioji maldoj klausantis, visą laiką patiriam ir tą naktį, kurioje nepatiri Dievo. Tai va, tai rodo, kad toji naktis, tai nėra ta tokia, yra truputėlis skirtingi patyrimai, kaip sakau, atskirti tą tokis pojūtis, kurie yra tokie labiau fiziologiniai, tokie tie mūsų pojūčiai, ir tas širdies patyrimas, širdies gelmės. Ir tikrai maldoje kiekvienas visuomet siekia, sako, noriu patirti Dievą, bet būtent kontemplatyvioj maldoj ne visada taip gali patirti Dievą tais išoriniais pojūčiais, bet gali atpažinti, kad Dievas prie tavęs prisilietė. Tai vėl, kaip sakau, ne vienos maldos tarpusavį nereikėtų priešinti, bet žiūrėti, kaip kiekviena malda vis dėlto padeda mums patirti Dievo buvimą, o kartu savo širdį atverti Dievui. Ir vis tiek, nori, nenori, ir ta charizmatinė malda nu, anksčiau ir vėliau veda prie tos tyliosios maldos, kada iš tų tokių triukšmingų galbūt pojūčių arba apskritai pojūčių eini prie to tik irgi gilaus Dievo patyrimo, būtent kontempliacijoje, kada tikrai pradedu klausytis paties Dievo. Tai va, tai čia, sakyčiau, va, taip galbūt reiktų atskirti, nes tada va, būtent tyla, nebilioji, patirti nebilę meilę tą tokią Dievo. Tai nežinau, ar pilnai atsakiau, bet manau, kad kažkiek tai vis tiek ir tikiuosi, kad padės tie, ir tie pojūčiai, ir tas patyrimas vis dėlto suvokti, kad bet kokiu atveju malda, tai yra mano pokalbis su Dievu. Ir visą laiką sakau, kad visą laiką yra gerai melstis, net jeigu ir netobulai meldžiuosi. Ir nenuliūsti net, kai nepatiriu, nepajuntu Dievo, nes dažnai mes taip kažkaip nusivylėme dėl to, kad sako, nu, meldžiuosi, arba ten tikiu, bet nu, nejaučiu Dievo, at, kažkaip tai nejaučiu. Bet netame yra, kaip sakyti, ne jūs lėmis turime. Pavyzdžiui, aš net ir to charizmatinį maldoju niekad taip nesu kažkaip tai jautęs kritęs ar tas šokinėjęs. Kažkaip, nu, čia pat vėl, mes esam kiekvienas žmonės skirtingai. Ir ne jausmuose, jausmai mums padeda irgi patirti Dievo buvimą. Dėl to viskas gali mums padėti patirti patį Dievą. Nu, ne viskas reikia būti atsargiems, kaip sakai, viskas tai paskui labai gali suklaidinti. Bet, kaip sakau, žodinė ta malda, kai kalbuosi, galbūt net kartais labai mechaniškai, irgi padeda atsiverti širdžiai pačiam Dievui atsiverti, kad jinai vėl nusityrinti. Ta susitaikinimo malda ir charizmatinė malda, kuri per jūslės veda prie Dievo patirties. Ir vis dėlto tai turi padėti nusiraminti, susitaikinti ir susitikti su gyvuoju Dievu. Gerai, eikime tada prie 504 klausimo. Ir 504 klausimas skamba, ką krikščionių gali duoti mąstymas.
Krikščionis per mąstymą stengiasi visiškai nutilti, kad galėtų patirti Dievo artumą ir jo akivaizdoje rasti ramybę. Jis tikisi pajusti jo buvimą kaip nepelnytą malonės dovaną, tačiau jis nelaukia, nemano, kad tai bus konkrečios meditacijos technikos vaisius.
Įdomu pamatyti tokią dinamiką iš tiesų YouGet komentare, skirtame jaunimui, kur 502-asis klausimas, ką vadiname mąstymu, kokia jo esmė. Tada yra, ką vadiname kontemplatyvę maldą. Ir tada vėl grįžtame prie dalyką atrodytų, ką krikščionių gali duoti mąstymas. Tai vat, ta vat, mąstymo malda, kitaip sakant, yra labiau apie Dievo žodžio apmąstymą ir net labiau kalbama apie lekcijo divina, klausantis Dievo žodžio, ką man Dievas kaip nori prakalbėti, arba ten mąstymą, kai kalbame rožinio, irgi atliekame mąstymo maldą. Ir dabar ką galim mums duoti tai, tai kaip ir bet kuri malda, jinai turi vesti vis tiek prie Dievo artumos patyrimo. Kitaip sakant, patiriu Dievą, klausausi Dievo. Tai va, tai ta meditacija, ir sako, kad pirmiausiai padeda mums tikriausiai visiškai nutilti, nes per Dievo žodį visą laiką klausosi, kaip pats Dievas man kalba, tai leidžia man jau tada jau pradėti klausytis ir būtent patirti tą Dievo artumą, o per tą artumą vėl patirti ramybę, kuo mes ir trokštame iš tiesų. Kiekvieno iš mūsų širdis trokšta būtent tos tikros ramybės, ne tik tai būti ramiems, bet patirti Dievo ramybę. Juk ir didžiausia dovana, kurią Jėzus dovanoja mums, tai yra po prisikėlimo, tai pirmiausiai atėjęs, sako, ramybė jums. Ir mes, kai švenčiame šventąsias mišes, žiūrėkite, po jau eucharistinės maldos, iš karto yra Tėve mūsų malda, Ir tada yra ramybės palinkėjimas, ramybė, kurį sako, kad tikėjimas ir vienybė mus vienytų. Ir tada po tos ramybės, sako, ją visą laiką tą ramybę dovanoja ir tą ramybę mus veda Jėzaus prisikėlimas ir šventosios dvasios tos dovanos. Tai būtent vėl čia šventosios dvasios veikimas padeda mums klausytis Dievo, su juo susijungti ir būti toje jo ramybėje, kurią esame pakviesti, tai toji tokia didelė malonė kiekvienam iš mūsų.
Aš čia norėčiau labiau klausti apie antrą, kaip ir atsakymo dalį, kur aš jis tikisi pajusti jo buvimą kaip nepelnytą malonės dovaną. Kodėl nepelnytą malonės dovaną? Tai prasme, jeigu tu... Tačiau, toliau rašau, tačiau jis nelaukia, nemano, kad tai bus konkrečios meditacijos technikos vaisius. Kad ir kaip aš melšiausi, kaip ir jūs sakėt, aš sąmoningai ieškau tos ramybės. Aš sąmoningai ieškau kažkokių atsakymų kiekvienam Dievo žodį, kiekvienam skaitinį. Aš ateinu tokia, kokia aš esu, su savo klausimais, su savo rūpesčiais ir aš sąmoningai naudoju tam tikras technikas gauti tą ramybę, tą malonę.
Tai matai, čia vat, lauki kaip dovanos ramybės, bet nežinai, kokia ta ramybė bus, kaip toji ramybė pasireikš. Ir vėl tas tie technikos vaisiai, jie yra, gali būti labai įvairūs, dėl to nesitiki kažkokio konkretaus. Žiūrėk, čia yra tas patirti Dievo artumą ir jokį vizu rasti ramybę, bet kaip nepelnyta dovana, tai pirmiausia reiškia, kad na, viską, ką mes gauname iš Dievo, taip labai nenusipelnome. Nors mes norime tokio, sakyti, Dieve, jeigu aš tą padarysiu, tai dar tu man tą duosi, arba dabar, jeigu aš melsiuos, tai tu man tą duosi. Bet reikia nusipelninti savo gyvenimą, o tą gyvenimą mes ne visada nusipelnome ir už tai jį nu į tą meditaciją ar mąstymo maldą, kaip ir trokštų dovanos, o dovanos visą laiką retai kada būna pelnytos. Nes, nu, galėtume sakyti, kokia pelnyta dovana? Gimtadienio dovana, kalėdų dovana. Nu, pelnytos, nes atėjo laikas.
Nes mano gimtadienis.
Nes mano gimtadienis, tai, bet ar tu, nu, tu gimėjai, tai...
Aš gimėjau.
Bet gyvybė tau kas dovanojo, ne, tu pats kažkaip tai pasiėmi, ne, tu pats dėl to šventi gimtadienį, dėl to, kad tave tą dieną, vat, tau tą dieną dovanojo Viešpats gimti, būti pasauliui. Tai vat vėl kaip tas nepelnytas dalykas, taip ir čia nepelnytai trokšame, bet kokios tos dovanos, tai vat mes konkrečios, tai... Ir čia, žiūrėk, konkrečios meditacijos technikos vaisius. Tai vat mes kartais galim per daug susikoncentruoti ne į vaisius, bet būtent į techniką. Ir čia dėl to tas vat kviečia mus koncentruotis ne į techniką, bet į Dievo patirtį. Technika turi būti vėl mums kaip pagalba patirti Dievo malonę. Tai vat kviečiu taip pabandyti suvokti šį atsakymą, kuris mums duotas būtent 504 klausime. Ir tada dar vat, gali pasakyti, tada, kas yra vat, meditacija.
Meditacija, mąstymas kaip malda, gali būti svarbi pagalbinė priemonė tikėjimui ir žmogaus asmenybės stiprinimui bei brandinimui. Tačiau meditacijos technikos, kurio žada Dievo pajautimą ar net sielos susijungimą su Dievu, yra grina apgaulė. Daugelis žmonių dėl tokių neteisingų pažadų ima manyti, kad Dievas juos apleido, nes jie jo nejaučia. Tačiau Dievas nepasiduoda jokių metodų prievartai. Jis duoda mums save, kada nori ir kaip nori.
Tai čia vat atsakymas į visus prieš tai kylusius klausimus, patyrimus. Ir kaip kartais mes bandom ne tik tai tą krikščionišką maldą, bet šiais laikais ir kitokius ypatingai rytietiškos maldos būdus praktikuoti tam, kad galėtumėm sakyti, va, noriu patirti Dievą, pajausti, net nepatirti, va, žiūrėk, mes ir sakom, noriu pajausti, noriu, kad panes prisiliesu, bet Dievas yra dvasia ir jisai va, prisiliečia kitaip ir dėl to, va, kaip sakiau, nėra tikslas pačios technikos, kad būtent pajaučiau Dievą. Nes būtent per tuo galiu net ir užsižaisti, save klaidinti, o kartu ir kitus klaidinti ties technikomis. Kita vertus, pačios tos technikos arba tam tikros taisyklės, kaip atlikti mąstymo maldą, meditaciją, ar lekcijo divyną, ar tą patį rožinį melstis, jos yra reikalingos. Bet, kaip sakiau, tikslas yra patirti, leisti, kad Dievas į mane prabiltų ir aš kalbėčiausi su Dievu, o ne tam, kad pajaučiau Dievą ir tada sakyčiau, va, aš tikrai esu tikintis. Ir dabar jau esu pajautęs ir esu maldo žmogus, nes taip meldžiausi, kad pajutau Dievą ir, kaip sakiau, net nuo žemės pakilau. Tai čia vat nėra tas toksai tikslas, kad tikslas ar troškimas ir kita vertus net nėra rodiklis. Net jeigu ir pajaučiau Dievą jau tai tokiais jausmais, tai nėra rodiklis, kad tikrai jau čia malda buvo jau tobula, ar atvirkščiai, jeigu nieko nepajaučiau, kad jau malda yra netobula. Tai čia vat ir kviečia mūsų pirmiausia tikrai turėti troškimą, susitikti su gyvuoju Dievu ir per tai gauti tą Dievo dovaną ramybę ir visuomet būti jo buvimo artumoje. Mes dar bandysime vieną klausimėlį iš UCAT paimti. Tai yra 505 klausimas, kuris skamba, kodėl malda kartais tampa kova.
Visų laikų dvasingumo mokytojai tikėjimo ir meilės Dievui augimą vadino kova dėl gyvybės ar mirties. Čia mūšio lauka žmogaus siela, o krikščionio ginklas malda. Šią kovą gali laimėti savimylę, galime prarasti save dėl niekingų dalykų, bet galime ir laimėti Dievą. Kas nori melstis, dažnai iš pradžių turi įveikti savo vidinę menkystę, nerangumą. Kas šiandien vadinama nulinė motivacija, buvo žinoma jau dykumos tėvams ir jie tai vadino vangumu. Nenorėjimas Dievo yra rimta dvasinio gyvenimo problema. Ir mūsų laikais, kai kas nemato jokios maldos prasmės ir jokiose kalendoriuose nepalieka jai vietos, žmogui reikia kovoti su gundimu, kuris daro viską, kad atitrauktų jį nuo Dievo. Jei Dievas nenorėtų, kad per maldą jį atrastume, mes šios kovos nelaimėtumėm.
Na va, kaip atsakymas ir duotas, kodėl malda kartais tampa kova ir mes jau iki pertraukėlės ir po pertraukėlės jau kalbėjome apie tai, kas yra kontempliacija, kas yra mąstymas ir kad reikia patirti Dievo buvimą, tos reikalingą tylos, bet ypatingai prieš pirmą pertraukėlę kalbėjome apie tai, kad tas laikas, kuris mums yra dovanotas, tai jis mums ir dovanotas būti bendrystėje, bendrystė su Dievu, bendrystė su artimu. Ir tai, kas man yra dovanota, tuo aš turiu dalintis. Čia vat teikia vat išmokti tą tokį dalyką savyje dalinimuose. Dalinimuose ne tik tai savimi, bet dalinimuose tuo, kas man duota ir tai pirmiausia tas laikas. Nes iš principo vat, žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir jis mylimas Dievo ir turi mylėti Dievą ir savo artimą. Ir dėl to, ką turiu, tuo turiu dalintis. O didžiausia dovana vis dėlto yra mano laikas ir galėjimas patirti, jog esu mylimas ir mylėti kitus. Ir dėl to ta malda kartais tampa kova dėl to, kad neskiriame laiko arba nematome prasmės, arba kaip mes iki tol labai kalbėjom, kad galbūt tiesiog per daug kartais ties jausmai savo susikoncentruojame ir kai nepatiriu Dievo savo jausmais, tada sakau, kad Dievo nėra. Ar nesakau gal, kad Dievo nėra, bet tiesiog nematau tada reikalo melstis. Arba šiaip tiesiog viskuo esu užsiėmęs ir galvoju, nu man gal dar kaip jaunam ypatingai žmogui gal dar per anksti skirti laiko maldai. Čia gal tų vyresnių žmonių laikas arba žmonių su problemomis laikas melstis, o ne mano laikas. Bet kita vertus turime išmokti atrasti laiko Dievui, nes laikas mano yra Dievo dovana.
Čia iš tikrųjų apie tą laiką, tai paminėti buvo dykumos tėvai. Tai man, kiek aš žinau, tai jie baisiai daug laiko skirdavo išėjimui. Tai šiais laikais atrodo, nu tai man tai viskas atrodo tikriausiai neįmanoma pasiekti tų tokių aukštumų. Ir kaip žinoti man, taip, kiek yra užtenka, kad viskas, Jeva, tu tai jau pajutai, tu nusiraminai, kaip man visiškam jausmų žmogui pasimetusiam atrasti tą ramybę ir pajusti, kada jau viskas gana...
To gana niekada nėra gana. Mums niekada Dievo nėra gana. Čia yra toks įdomus paradoksas, kad mūsų pašaukimas būti absoliučioje Dievo artumoje visą laiką, kuris mūsų dovanotas, tai reiškia, tik tai amžinybėje tą galėsim galutinai patirti, bet šis laikas yra laikinas laikas, kuris mums duotas, dovanotas ir kuriuo turiu dalintis. Bet vėl nereik nuliūstėtės, būtent per tuos laiko tarpus ir esu patirti, galiu ramybę ir kuo galiu ilgiau gyventi tame toje Dievo ramybėje susitaikinime, tuo ir galiu patirti Dievo artumą ir pasakyti, kad juntu ramybę, nes meldžiuosi ne tik tai, kai būnu bažnyčioje ar kalbu rožinį namuose ar kur kitur, bet ir besidarbuodamas, susikdamas su kitais, irgi tokia, tas susitikimas, laiko dovanojimas kitam, meilės patirtis, meilės patyrimas iš kito, meilės dovanojimas kitam, irgi yra kartu ir Dievo artumos patyrimas. Tai, nes tas laikas ir yra tokios bendrystės, bendravimo, meilės dalinimuose laikas dovanoti. Bet tam reikia skirti ir maldai susitikti su Dievu, klausytis Dievo žodžiu, kuris ir padeda mums į tuos gyvenimo prasmės kartų klausimus atsakyti ir patirti, kad mūsų tas tikrasis pašaukimas, tai amžinasis gyvenimas, susitikimas su gyvuoju Dievu, kuriame turėsime tą pilną džiaugsmą, jo jau pilną patyrimą ir nebereikės tik jausmais stengtis patirti Dievą. Dėl to nereikėtų taip pat savęs kažkaip tai sakyti, kada gana. Nėra to tokio gana, visą laiką reikia stengtis ir turėti tą tokį, kuo daugiau turėsi pastovios maldos, tuo lengviau pačiam ir žmogui. Tada toks tam tikras pastovumas, ne rutina, bet pastovumas irgi padeda patirti ramybę ir pirmiausiai ramumą patirti, o tada tik tai yra iš to ramumo patirti ramybę.
Aš dar noriu... laiko dar truputį yra, dar paklausti apie tą kovą, ar jinai yra, nežinau kaip įvardinti, ar jinai sveika yra kova, kai mano santykis su Dievu yra įtemptas, tarkim, vieną dieną pykstu, kitą dieną abejoju, trečią dieną kritikuoju, ketvirtą dieną patikiu, kad viskas yra gerai. Ir tas toks santykis gyvas. Tai man ta kova atrodo pakankamai normali, jeigu aš noriu palaikyti gyvą santykį kaip su gyvu, bet kokiu dalyku.
Tai toji kova, kaip sakyti, ir normali, ir žiūrėkai sako, kad vis dėlto Dievas padeda mums kovoti tą kovą ir atrasti jį, galbūt net ir pykstant kartais ant jo, bet svarbu išlaikyti ir leisti sau būti su Dievu, net tada, kai yra ant jo pykstame. Didžiausia problema yra, kai mes tampame abejingais, neabejojančiais, pykstančiais, bet kai tampame visiškai abejingais. Ir žiūrėk, piktojo va, tas yra, žiūrėk, čia tas duoda, sako, nulinė motivacija, arba tas visiškas vangumas, arba kitaip sakant, tas abejingumas. Ir dykumos tėvai sakė, stengtis to vengti, vis dėlto turėti tą troškimą, išlaikyti troškimą. Ir kaip tu sakai, tas dinamiškas santykis, jis yra kasdienis santykis, bet per tą pykimą kartais, atleidimą, vėl atrandi, kad Dievas vis dėlto yra malonus ir kartais reikia išlaukti tą laiką, kuris jo paties dovanotas, bet išlaukti ir patiri tą tikrą ramybę per susitaikinimą. Taigi, mėly broliai, seseris, su jumis buvo laida Juket komentaras. Šiandien aptarėme net tris klausimus, 503, 504 ir 505. Kalbėdami apie kontempliaciją, ką krikščionių gali duoti mąstymas ir taip pat, kodėl malda kartais tampa kova. Aišku, klausimai iš tiesų labai platus, mes taip truputėlį gal taip gan trumpai ir greitai bandėm juos pažvelgti. Ir vis dėlto tegul būna kiekvieno iš mūsų tikslas tikrai susitikti su Dievu ir patirti Dievą ir iš tiesų atrasti tą laiką maldai ir kokie jinai bebūtų, bet kad jinai pirmiausia būtų mano tikrai minties kelimas į Dievą ir troškimas patirti Dievą, kad kartais, kai mūsų ta širdis tokia nerami, jinai atrastų būtent ramybę Dieve, susitaikinime ir Dievo meilės patirtyje, nes Dievas kiekvieną iš mūsų tikrai myli, kiekvienam iš mūsų prabyla, tik mes leiskime jam kalbėti, nes laikas dovana, o ką su dovana darau, priklauso nuo kiekvieno, nuo manęs, nuo kiekvieno iš mūsų. Tad visiems palaimingo laiko atrasti ir būti su Dievu jo meilėje. Šią laidą vedžiau aš, kunigas Nerijus, laidoje dalyvavo Ieva, o prie pulto buvo Rimas. Visiems Dievo palaimos.